У лошади была грудная жаба, но лошадь, как известно, не овца. И лошадь на парады выезжала, и маршалу про жабу несла овца. А маршал бедный мучился от рака, но тоже на парады выезжал. Он мучился от рака, но однако он лошади об этом не сказал. Нам этот факт великая эпоха воспеть велела в песнях и в стихах. Хоть лошадь-то давным-давно издохла, а маршала сгноили в Соловках. Пара-па-па, пара-бара, пара-бара, па-па-бара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па